Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы тыдня і пятніцы 14 чэрвеня.
Чаму новыя санкцыі супраць Расіі ніяк не ўплываюць на беларускі рубель?
Такі найбуйнейшыя пакупнікі валюты гэта ўсё ж такі прадпрыемства, якія ўсё яшчэ закупаюць шмат чаго за мяжой Расіі, таму з валютай ўсё нармальна.
Як адзначалі школьны выпускны Свярдлоў і Лукашук?
Банальна, просто, без усялякіх алкагольна-эратычных падтэкстаў і кантэкстаў.
І лімузінаў.
Да, тым больш лімузінаў.
Дэпрэсія праз расізм і рыба рыхтык як сауран. Іх норавы.
Вядома, федэральная паліцыя працягне выконваць свае задачы гэтак жа бесстаронне, нейтральна і высокапрафесійна.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Маскоўская біржа праз санкцыі ЗША спыніла таргі доларам і еўра. Але заўважнага эфекту на беларускі валютны рынак гэта не мае. Рубель не падае.
Напрыклад, у пятніцу на таргах долар падаражэў усяго на 0,08%, і цяпер яго можна набыць за 3,19 рублі. Еўра наадварот упаў на 0,45% і каштуе 3,43.
Некаторыя чакалі, што цяпер расіяне масава паедуць у нашу краіну набываць долары і еўра, але гэтага таксама не адбылося.
Чаму сітуацыя ў Расіі ніяк не ўплывае на беларускі рубель, які, як кажуць эканамісты, вельмі залежыць ад валюты расійскай? Пра гэта ў нашым эфіры разважаюць наш галоўны рэдактар Павел Свярдлоў і блогер-бізнесовец Александр Кнырович.
Канешне, гэта вельмі цікава. З-за гэтых самых санкцый, як вы слушна ўжо заўважылі, прыпынены таргі на маскоўскай біржы. Яна больш не гандлюе доларамі ці еўра, але гэта не азначае, што няма валюты. Таму што валюта, як і раней, паступае ў краіну, у іх ёсць экспарт, які знізіўся, але ўсё ж такі яшчэ ёсць. У іх ёсць патрэба купляць валюту не толькі для таго, каб маглі паехаць кудысьці на адпачынак у Турцыю ці ў Егіпет, да? А ўсё ж такі найбуйнейшыя пакупнікі валюты гэта ўсё ж такі прадпрыемства, якія ўсё яшчэ закупаюць шмат чаго за мяжой Расіі, таму з валютай ўсё нармальна. Мы маглі бы казаць, калі б ее зараз ўжо не было немагчыма купіць на біржы. Таму людзі пайдуць у банкі і цэнтральны банк Расіі за дзень да таго, як адбыліся гэта падзеі, ён гэта ўжо бачыў, што гэта будзе адбывацца, і ўвёў спецыяльную пастанову за дзень да таго, была пастанова аб тым, што ён будзе рэгуляваць курс. Ён будзе ўсталёўваць курс не гледзячы на тое, якія былі таргі, там што таргоў ведаў, што не будзе, а на тое, якія былі паказнікі ўнутры ў банках, як у банках куплялі ці прадавалі валюты, на гэтай падставе яны будуць курс рэгуляваць. Што адбылося сёння? Сёння курс там, зранку был 89, напэўна, рублей за долар у Расіі, але гэта был курс Цэнтрабанка. Калі вы паглядзіце, як куплялі і прадавалі долары ў расійскіх банках, то там назіраецца вельмі цікавая карціна. Ад таго, як прапаноўвалі за 1 долар 81 рубель, до таго, як прапаноўвалі 91 рубель. То бок, тут куды хто пайшоў?
Мне здаецца, што адзін з банкаў нават паставіў курс 200 рублёў за долар. Такі загараджальны.
Гэта 200 рублёў на ён прадаваў.
Да.
А я зараз пра тое куплялі, пра ніз. Ніз 81-91. Верх, у каго на скольких хапіла фантазій? Там ад 91 і да тых самых 200. Мы можам прадаць вам за 200.
Нарадзіла мем пра тое, што расійскі рубель за 200, ці, уласна кажучы.
Так.
Хто сочыць за вайной ва Украіне, той разумее, што гэта азначае.
Таму зараз адбываецца такая, некі такі бардак, то бок яны зараз пытаюцца зразумець, як яны будуць працаваць, але некі выхад, некі такую сублімацыю гэтых таргоў, знайдуць, но гэта сітуацыя, канешне, успакоіцца, то есть пока няма падстав, каб гэта была там 100-150 ці 120 рвану курс. Але гэта нервуе, канешне, нервуе, і гэта паражае вот гэтую вялікую, дысконт паміж курсам пакупкі і продажы. Вот гэты люфт вылецела з галавы, як ён называецца. Напэўна, вы ведаеце паміж пакупкай і продажаю, как бы,
уласна розніца.
Не, ёсць спецыяльнае значэнне.
Вось как бы ён Сергея Чалага.
Давайте себе уявим, что
спред, это такие, называется.
Спред, может быть.
Значит, да. Это вот одна сгадка Сергея Чалага. И сразу подгружая у голову.
И сразу IQ расти у комнате отшивается.
Этот самый тезаурус экономичный. Да, все вот это вот. Суд некий здесь.
Так вот, у нас так. У нас расти вот этот разрыв, а это означает, что банки зарабатывают больше, люди губляют гроши, але не у тех померах, как можно было говорить про некий кризис и катастрофу. Таму вось так, але нічога добрага, канешне, у гэтым няма.
Ну, ўсё ж такі нас больш за ўсё цікавіць ці чакаць нейкіх наступстваў, но я так разумею, што складана сказаць, чакаць ці не.
Будзе...
Я бачу, ведаеце, такія каментары, пераб'ю вас, да, што Нацбанк некім чынам стрымлівае аб'ём здзелак на біржы, напрыклад, абмяжоўваючы там таксама верхнюю мяжу, таго... по чым можна там прадаваць даляр, вот, адпаведна, частка здзелак просто не абслугоўваецца, таму курс стаіць на месцы, я не ведаю, наколькі гэта магчыма.
Ну, тэарэтычна магчыма, але я яшчэ раз падкрэслю, нічога не адбылося з знешнім гандлем Расіі. То бок прыток валюты і яе, ну, попыт на яе, он не змяніўся ні за ўчора, ні за пазаўчора. Таму так вот грунтоўна ўсё асталося як і ёсць. Магчыма будзе трохі даражэй сама сістэма, бо трэба будзе ўжо не наўпрост как бы купляць, а неяк так, ну як яны гандлююць зараз з Індыі, да? Не атрымліваючы ні рупіі, ні долары, ну гандлюючы праз іены і пра нешта там пра эміраты і так далей. Таму будзе проста трохі даражэй, але гэта трохі ўсё ж такі не будзе там на дзясяткі адсоткаў, гэта не той выпадак. Ну так, цікава.
У нашага суразмоўца Александра Кнырович ёсць свой YouTube-канал «Кнырович план», дзе ён аналізуе розныя беларускія падзеі і кейсы. Апошні выпуск прысвечаны беларускай прапагандзе.
Кнырович паспрабаваў высветліць, хто ж яе глядзіць. І тут не абышлося, дарэчы, без лічбаў і без эканомікі.
Магістральная думка – мукавушчыку азаронку трэба сыходзіць. Бо яны нікому не патрэбны. Гэта магістральная думка. Давайте распавяду, чаму. Таму што, ведаеце, ну, мне заўсёды было цікава, а як жа ўсё ж такі гэта выглядае ў лічбах ўсё. Таму што, ну, мы там кажам, вось я там прыйшоў адзіным глядачом да гладкай спрыдабайла, да? І вось у нас тэлебачанне, ну, ёсць адзіная кампанія, якая мае магчымасць вымираць, што адбываецца ў тэлебачанні. Гэта, канешне, дзяржаўны сакрэт.
Так не это так, ж дзяржаўная наших... кампанія, наколькі я памятаю.
Напэўна.
Ну, там за ёй, прынамсі, стаяць дакладна грошы некага з кашалькоў Лукашэнкі, здаецца, Цецерына, здаецца, там і Рейсманты наўпрост неяк да гэтага маюць дачыненне. Пра гэта было расследаванне. То бок у нас вельмі...
Хто трэба мне?
Удалая такая, я не ведаю, сістэма. Мы вам намеряем, ну, мы ж разумеем, як так. У Беларусі мераюць, калі трэба мераць.
Ну, паважаны гледачы, калі вы паглядзіце тое, што адбываецца, напрыклад, там у ЗША ці ў іншых краінах, то вы маеце магчымасць паглядзець на вось рэйтынг асобнага выдання, асобнай перадачы, і вельмі-вельмі падрабязна. Бо гэта вельмі карысная інфармацыя, па-першае, для рэкламы. Для таго, каб, ну, колькі павінна каштаваць гэтая рэклама. У нас гэта інфармацыя такая, ну, засекрэчана, гэта дзяржаўны секрэт, але ўсё ж такі тое-сёе яны выдалі на ўзровень, каб магчыма было пачытаць. І я ўзяў гэты справаздачную гэтай кампаніі за 2023 год, і з яе мы зрабілі некаторыя высновы. Больш за тое, і беларуская дзяржаўная прапаганда з яе как бы рабіла, але яна взяла толькі адною лічбу, а там, што кожны дзень больш за 60% беларускіх глядачэй, ну, прыкладна 60%, глядзяць беларускае тэлебачанне. І яны такі насіліся, як зведаць з залатым яйкам з гэтай самай лічбы. Ну, яны не пагарталі далей старонкі, там далей напісана было шмат цікавага. А цікавая была наступная. Ну, канешне, узрост. Большасць глядачэй беларускага тэлебачання старэйшы за 55 гадоў. Канешне, гэта 62% гэта жанчыны. То бок гэта асноўны глядач, гэта жанчыны ў вельмі сталым узросце. Калі мы паглядзім, што яны там глядзяць у тэлебачанні, то высветліцца, што 48% там глядзяць серыялы і кіно, ну і фільмы. другое пытанне, што якія фільмы яны глядзяць. Гэта, канешне, ну, яны глядзяць у 23-м годзе самы папулярны серыял быў Склифасовскі. Яны глядзяць расійскія серыялы. Яшчэ там прыкладам 18% глядзяць забаўляльныя праграмы. Нармальныя людзі глядзяць голас, не ведаю, ну некія такія, ну, у тым ліку на 4-м месяцы сярод забаўляльных праграм, щоб вы думалі. Якубовіч не памрэ ніколі. Капітал шоу, поле цудаў.
Поле цудаў, рэальна,
да? Так, 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 4-е месца сярод забаўляльных праграм. Гэта, ну, гэта ўражвае, але якое дачыненне капітал шоу мае да беларускіх прапагандыстаў. І толькі 14% з гэтых самых 60% глядзяць навінавыя праграмы. То бок ад усяго насельніцтва беларускага 10% гэта пастаянныя глядачы ў тэлебачанні навінавых праграм. Але якіх праграм?
Так.
Там зноў ты адчыняеш как бы спіс гэтых праграм, найбольш папулярна 23-м годзе, і там будзе і Рада Зіналава, НТВ, Вечар з Кісілёвым, РТР, і там нема ніводнай беларускай навінавай праграмы. Таму гэта прыгавор, гэта прысуд. Гэта прысуд беларускаму тэлебачанню. І мы павінны казаць о том, што аб тым, што большая пагроза ідзе з боку таго, што расійская прапаганда уплывае на мазгі. Мы павінны, ну, аставіць за коскамі абмяркоўвання там Азаронка, Цімкавошак, цікавасці іншага і абмяркоўваць тое, што уплывае і Рады Зіналава, і Кісілю на гэтае самае 10% жанчын у сталым узросце. Ну, условна кажучы.
Як думаеце, Лукашэнку з гэтай інфармацыяй, калі ён пра яе ведае, канешне, яму ну ладно, окей, но нехто ведае пра гэтую інфармацыю, правільна? Той, хто ее падлічыў, ім з гэтым як бы камфортна ў цяперашняй Беларусі ці не?
Слухайте, ну калі наш сябра з вами, привет, Грыша, трымайся там, скоро будзем. Так вось, калі наш з вами сябра, Грыша, атрымлівае ўзнагароду лепшы ютуб, как бы праграма з тэлевізійных, за свои стримы, якія збіраюць там, ну, 1000 праглядаў. То напэўна, у іх галаве вось гэтая сама 1000 праглядаў гэта добра. І таму яны існуюць, ну, у нейкім такім беспаветравай такой прасторы, дзе вось гэтыя паказнікі, ну, нічога дрэнна. То бок я ўпэўнены, што ніякага сур'ёзнага, грунтоўнага абмяркоўвання, што ж вы робіце? Што ж гэта адбываецца ў беларускім тэлебачанні такога, што людзі адмаўляюцца і не жадаюць глядзець гэты навінавыя праграмы? Ніякага гэта абмеркавання, канешне, нема, на жаль.
Гэта былі Павел Свярдлоў і Александр Кнырович, якія разбіраліся, хто глядзіць беларускую прапаганду і чаму санкцыі супраць Расіі ніяк не ўплываюць на беларускі рубель.
Еўрарадыё.фм.
Далей у праграме Еўразум.
Як адзначалі школьны выпускны Свярдлоў і Лукашук?
Банальна, проста, без усялякіх алкагольна-эратычных падтэкстаў і кантэкстаў.
І лімузінаў.
Да, тым больш лімузінаў.
Дэпрэсія праз расізм і рыба рыхтык як сауран, іх норавы.
Вядома, федэральная паліцыя працягне выконваць свае задачы гэтак жа бесстаронне, нейтральна і высокапрафесійна.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. УЕФА дазволіў трансляцыю Беларусі матчаў чэмпіянату Еўропы па футболі. Усе яны будуць паказаныя ў жывым эфіры на дзяржаўных тэлеканалах. За месяц на 10 стадыёнах Германіі адбудзецца 51 матч. На першым этапе 24 зборныя, падзеленыя на 6 груп, пазмагаюцца за выхад у плэй-оф. Сталіца трэці раз стала чэмпіёнам Беларусі па міні-футболі. Фінальную серыю ў гомельскага ВРЗ яна выйграла з лікам 3-0. Сталіца станавілася чэмпіёнам краіны ўжо 6 разоў. Жаночая зборная Беларусі па футболі займае ў сусветным рэйтынгу 55-е месца. Яна паднялася ў ім на 2 радкі. Лідыруюць зборныя Іспаніі, Францыі і Англіі. Официально объявлено, что баскетболисты Минска по спортивных причинах пропустят сезон у 1-й лизи ВТБ. Але при жадании смогут вернуться проз год. Молодежная команда Минчуку будет выступать у чемпионате 1-й молодежной лиги. Минск стал чемпионом Беларуси по хоккею на траве сярод мужчинских команд. Финальная серия у брестского будовника выиграна с ликом 3-1. Бронза у Гомеля. У попереднем списе допущенных до Олимпиады теннисисток трое белорусок. Это Арина Соболенко, Виктория Азаренко и Александра Соснович. Кончатковый список Международная федерация тенниса опубликую у початку липня. Решение по допуску белорусов и россиян до Олимпиады будет принимать комиссия Международного олимпийского комитета по отповедности нейтральному статусу. Это были новины спорту на Еврорадио. Заставайтесь с нами.
Еврорадио. Моц настрою.
14 червеня по всей Беларуси проходят выпускные. Святкуют их прикладно 55 тысяч учорошних 11-классников.
Отметность все летних балов – тотальный контроль. Никаких вам столовок, рестораций и клубов. Только школы, эти домы культуры и группы худкого реагования каля их.
Внутри школ, ці тих самых домов культуры, не будет сторонних людей, диджеев, ведущих, ці кавербендов. Минэдукации порекомендовала зладить выпускные в формате капустника, у конкурсов талентов, ці закласти памятную аллею. Так и уявляем, як девчата в долгих сукенках и на абцасах с рыдлевками саджают древы.
Однако у лукашенковской Беларуси магчымыя самые абсурдные шоу. Это мы ведаем. И, натурально, тут мы сумно уздыхаем и констатуем, что няма того, что раньше было, прыгадваючы свои выпускные. Ты свой памятаешь?
Дрэнна, але так.
И что там у вас было?
Я памятаю только сустрэчу світання, калі шчыра.
Я, напрыклад, свой выпускны не памятаю, потому что у меня просто его не было, бо я скончила 10 классов, а не 11, и после 10 класса пошла учиться у колледж. Але я пропоную послухать, як прайшоў школьны выпускны у нашего, например, галоўнага редактора Павла Свердлова.
Мой школьны выпускны был у 2000 годзе, я тогда скончил лицей БДУ. На весь лицей мы зняли палац культуры чыгуначнікаў, бо уласна у лицеі выпускны правесці было немагчыма. Мне здаецца, што ў нас нават там і актавага залу-то не было. Вось, каб некія ладзіць такія рэчы. І гэта было класна, канешне, вялікі палац, і ўсе разам у вялікім памяшканні быў канцэрт. Пасля была дыскатэка, но мне дыскатэка была не вельмі цікавая, таму мы ўжо хадзілі там з сябрамі і сяброўкамі вакол гэтага палаца, па кустах шарыліся, а далей ўжо калі солнце взышло, мы пошли фоткаться до стелы. Памятаю, еще мы проходили мимо Белорусского державного университета и мимо журфака, и мы так все казали. Каждый там побач со своим факультетом, на який хотел поступить, сказал, вот тут мы будем учиться хутка. Вось, после мы пришли до стелы, сфотографовались усім курсом, и все, так все это и скончилось. Мне здається, что не было ніякага такого великого контролю с боку батьков, и в уголе они там ближе под конец ночи уже все пошли спать, тому по городе мы ходили уже сами. То бок ничего такого, что вось... За што цяпер штрафуюць школьнікаў за тое, што яны там без бацькоў у цёмны час такога не было. І мне здаецца, што абсалютна зразумела. Ну, адна справа гэта калі там некі звычайны дзень, і школьнік апынаецца ўночы выпадкова там ці па нейкай сваёй справе на вуліцы, да? А іншая гэта калі ва ўсіх выпускны, і ну, гэта просто той дзень і тая ноч, калі все хочуць просто патусіць, і штрафаваць за гэта, канешне, максімальна тупа.
Дарэчы, вось Зміцер Лукашук кажа, што ў 86-м годзе на выпускным яны нічога не пілі. А Ваня кажа, што ў 2017-м яны ўсё ж спрабавалі нешта там сабе наліць.
Ну, я не памятаю, калі шчыра. Мне здаецца, што нешта, магчыма, мы і пілі, але тады, калі вось мне было 16 гадоў, тады мы, канешне, просто пілі нашмат менш, чым цяпер. Ну, і... Зразумела, чаму гэта не запомнілася, таму што там кульнуць адзін кілішачак якога-небудзь шампанскага, гэта не дакладна была не самая запамінальная падзея гэтага вечара.
Дык былі нейкія запамінальныя ўсё ж?
Ну, калі шчыра, я не дужа памятаю, такіх прям каб запамінальных-запамінальных то не было. Вось, але нешта можа быць і было.
Ну, ладна, дзякуй.
Натуральна, не прамінем запытацца ў патрыярха еўрарадыё Змітра Лукашука, як ён развітваўся са школай.
Мой выпускны быў у далёкім 86-м годзе. Я не хаваю свайго ўзросту. Гэта было даўно. Закат, так бы мовіць, камунізма і Савецкага Саюза, але нягледзячы на тое, што закат, ўсё гэта было яшчэ падыходы савецкія, сацыялістычныя, вельмі моцныя, ніякіх там табе кавярынь, кафешак, рэстарацый для правядзення выпускнога нейкага мерапрыемства. Гэта было немагчыма, тым больш маладэчна, гэта ўсё ж такі невялікі горад. Таму звычайна у нас прынамсі гэта ўсё у горадзе так было, што школьнікі, выпускнікі збіраліся ў школе, і младзілася нейкая такая урачыстасць, дыскатэка, да 11, здаецца, пазней гэта ўсё не можна было рабіць. Потым выпускнікі, звычайна, ў прынцыпе, класамі, сваёй кампаніяй, не асабліва перамешваючы там з паралельным класам, мы ішлі на ўскраек горада, дзе такі аўтамабільны мост праз чыгунку на Мінск, таму што раўніннае досыць месца, і нейкі, хоць нейкі узгорак, можна было сесть не на самім масце, а побач на гэтыя яго скаты такія, вышэй на узгорак. Сядзелі цэлую ноч да раніцы, ну тым больш, што раніца пачынаецца, першае сонца ўзыходзіць досыць рана, колькі там а 4 гадзіне ўжо пачынае святлець. Пакуль дайшлі да ўскрайку горада кампаніі, спяваючы па дарозе нейкія песні, там пасядзелі, абсалютна без усялякага алкаголя. Добра гэта ці дрэнна ўжо не скажу, але як было, просто пасядзелі, просто развітальная такая сумесная, можа быць, такая мерапрыемства, дзе там шмат прыгадавалі, што добрага, дрэннага было ў школе, дзяліліся планамі на будучыню, сустрэлі рассвет і разышліся ўсе па дамам. Вось і ўсё, на гэтым ўсё і скончылася. Банальна, просто без усялякіх алкагольна-эратычных падтэкстаў і кантэкстаў.
І лімузінаў.
Да, тым больш лімузінаў.
Дарэчы, наш журналіст Іван школу скончыў нядаўна, у 2017-м. Можна сказаць, што ў час свабоды слова ў Беларусі. Ну і як прайшоў выпускны Вані?
Ну, у мяне быў самы звычайны выпускны, які праводзіўся ў школе. Нічога там сверхцікавага не было, былі нейкія там тамада, была нейкая музыка, не вельмі маладзёжная, там былі не тыя трэкі, якія мы ўсе хацелі. Усё гэта арганізоўвалі бацькі з бацькоўскага камітэта. Успомніць такое нешта незвычайна не, але я памятаю, што на выпускным тады я ўпершыню паспрабаваў гарэлку. Мы яе, канешне, куплялі загадзя, таму што усе казалі, што ў школе там будуць міліцыя і там усё будуць правяраць. Мы яе купілі, пералілі ў нейкія там скрынкі з-пад соку ці ў бутэлькі з-пад мінералкі, я ўжо дакладна не памятаю. Ну вось, мы селі, паставілі гэтыя бутэлькі на стол.
Прама ў школе?
Так, але пра гэта ведалі бацькі і, напэўна, пра гэта ведалі настаўнікі. Вось, мы так ціхонька сабе папівалі асцярожна, але потым нечакана прыбегла нейкая там маці, кагосьці з маіх аднакласнікаў, і пачала вельмі хутка нюхаць усе стаканы. Нюхала кожны стакан і вылівала гэтую жыдкасць пад стол. Таму што сказала, вось, зараз прыйдзе міліцыянт, і ўсім зараз будзе, ну там, кабздзец. Яна ўсё гэта пранюхала, яна ўсё гэта выліла, знайшла нашыя большыя бутэлькі там, дзе ўсе было разліта, і проста забрала. Я зрабіў, можа, там, не ведаю, 3 глаткі гэтай гарэлкі, і на гэтым ўсё. Потым гарэлку я паспрабаваў толькі ва ўніверсітэце.
Не сустракалі там світанне, узыход сонца?
Не, таму што ў нас у Барановічах няма ніякіх там такіх жывапісных нейкіх азёр, таму мы проста выйшлі там дзесьці на школьную пляцоўку, там футбольную, сустрэлі світанне і разышліся па дамах. Не вельмі быў такі выпускны ў нас.
Але было радасна, што скончылі школу.
Было трошачкі сумна, насамрэч. Было адчуванне, што ты страчваеш такі вялікі нейкі кусок жыцця і невядома, што будзе далей. Вогулі невядома. І нават я даже паплакаў трошачкі.
Гэта былі журналісты і рэдактары Еўрарадыё, якія распавялі пра свой школьны выпускны.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Далей у праграме Еўразум. Дэпрэсія праз расізм і рыба рыхтык як сауран, іх норавы.
Вядома, федэральная паліцыя працягне выконваць свае задачы гэтак жа бесстаронне, нейтральна і высокапрафесійна.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Шоу-біз.
Відаю, гэта навіны шоу-бізу. Зорка маладзёжнай драмы «Эйфарыя» Хантер Шафер атрымала вядучую ролю ў маючым адбыцца серыялі «Беглы па лязе 2099». Аб тым, якога персанажа трэба будзе згуляць Шафер у серыялі з абмежаванай колькасцю эпізодаў стрымінгу Prime Video, пакуль невядома. Шоу пазіцыянуецца як тэлевізійны сіквел паўнаметражнага фільма 2017 года «Беглы па лязе 2049» і пашырыць сусвет, заснаваны на знакаміты романі Філіпа Діка. Стрымінг MGM Plus запускае ў вытворчасць шматсерыйную экранізацыю рамана амерыканскага пісьменніка Стывена Кінга «Інстытут». Галоўныя ролі ў серыяле сыграюць зорка экранізацыі коміксаў «Карнік» Бен Барнс і Мэры Луіс Паркер. Здымкі плануецца пачаць у Новай Шатландыі пазней у гэтым годзе. Джек Бендер выступіць у якасці рэжысёра шоу, ён таксама стане выканаўчым прадзюсарам. Дык пра што твор Стывена Кінга «Інстытут»? Гісторыя пачне калі 12-гадовы Люк Эліс аднойчы прачнуўся ў дзейнай установе пад назвай «Інстытут». Там да яго далучылася група дзяцей, якія маюць асаблівыя здольнасці, якія, як і ён, былі выкрадзены па адной той жа таямнічай прычыне. У суседні горад прыязджае былы афіцэр паліцыі Тім Джеймсон, які хоча пачаць новае жыццё, але мір і спакой не працягнуцца доўга, паколькі яго гісторыі і гісторыі Люка накадавана пераплесціся. Шоураннеры фантастычнага серыяла «Fallout» Дженева Робертсон, Дварет і Грэхам Вагнер удакладнілі некаторыя дэталі працягу шоу. Яны ў прыватнасці абвясцілі, што другая частка постапакаліптычнай драмы будзе прысвечана даследаванню света Нью-Вегаса. Маючы намер вывучыць усе выдатныя дэталі арыгінальнай відэагульні «Fallout», на якой заснаваны праект, аўтары падзяліліся некаторымі сваімі планамі на другі сезон. Было пацверджана, што дзеянне другога сезона будзе адбывацца на новай тэрыторыі «Нью-Вегас» – гэта гульня, якой мы па-сапраўднаму захапляемся ў многіх адносінах. У гэтым эпізодзе так шмат міфалогіі, што мы вельмі рады магчымасці пазнаёміцца з ёй бліжэй, дадала Женева Робертсон Дворет. А гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Жыхары вёскі на поўначы Аўстраліі могуць зноў жыць спакойна. Амаль 4-метровы кракадзіл, які пэўны час іх тэрарызаваў, застрэлены. З яго нават зварылі суп.
Кракадзіл з'явіўся ў вёсцы пасля павадка. Ён пастаянна кідаўся на дзяцей дарослых і нават з'еў некалькі сабак.
Паліцэйскім давялося ратаваць вяскоўцаў і ліквідаваць рэптылію. А далей быў баль на ўвесь свет.
Жывёлу адвезлі ў абшчыну абарыгенаў, дзе прыгатавалі для традыцыйнага свята. З хваста зварылі суп, частку мяса пасмажылі на грылі, а астатнія кавалкі загарнулі ў бананавае лісце і запяклі на вуглях, засыпаных зямлёй. Паліцэйскія кажуць, што атрымаўся сапраўдны банкет.
Так, гэта наша традыцыйная рубрыка «Іх норавы». Яшчэ больш навін сусвету наўпрост цяпер на Еўрарадыё.
Улады Тайваня асцерагаюцца эканамічнага крызісу, які насоўваецца праз старэнне насельніцтва. Як і ў іншых краінах Усходняй Азіі, тут спрабуюць дасягнуць каэфіцыента ўзнаўлення, неабходнага для падтрымання стабільнага насельніцтва. 2,1 дзіцяці на адну жанчыну. Але на востраве гэты паказчык не дасягаўся з сярэдзіны 80-х гадоў. Цяпер ён роўны ўсяго 0,865 тысячных. На Тайвані скарачэнне насельніцтва ўжо пачало ўплываць на прызыў пазыў у войска, а цяпер праблема распаўсюджваецца на школы і ВНУ. У перыяд з 2011 да 2021 года колькасць навучэнцаў пачатковых школ Тайваня упала з 2,3 мільёнаў да 1,8 мільёнаў. СМІ паведамляюць, што 13 прыватным і прафесійным сярэднім школам пагражае закрыццё ўжо ў наступным годзе. А паводле статыстыкі Міністэрства адукацыі Тайваня, з 2014 года ў краіне закрыліся 15 каледжаў і універсітэтаў. Яшчэ 4 ВНУ давядзецца закрыцца ў найбліжэйшы час. Паводле даследавання, апублікаванага ў часопісе JAMA Network Open, расавая дыскрымінацыя павышае рызыку дэпрэсіі і трывогі. Навукоўцы прааналізавалі апытанні, у якіх чарнаскурыя падлеткі расказалі пра свой досвед расавай дыскрымінацыі. Калі ўдзельнік паказваў, што адчувае страх, трывогу, сум або дэпрэсію, даследчыкі адзначалі гэтыя пачуцці як унутраныя праблемы. А калі ён паведамляў, што часта сварыцца або ладзіць істэры, такія паводзіны класіфікавалі як вонкавыя сімптомы. Маладыя людзі, якія не схільны адказваць на дыскрымінацыю і сварыцца з крыўдзіцелем, маюць вышэйшую рызыку адчуць сум або трывогу, чым тыя, хто дае здачы. Новы від паку, выяўлены ў амазонцы, быў названы ў гонар Саурона з уладара пярсцёнкаў – Мілоплюс Саурон. Акрамя незвычайнага жамчужна-белага колеру, у гэтай рыбы ёсць яркія аранжавыя і чорныя пазнакі, у тым ліку тоўстая вертыкальная чорная паласа, якая нагадала навукоўцам усё відушчае вока Саурона. Мілоплюс Саурон – не адзіная жывёліна, названая ў гонар толкінаўскага злодзея. У гонар персанажа атрымалі імёны віды драўняных жаб і гнявых жукоў і род дыназаўраў. Таксама летась яго імем назвалі новы від матылькоў. 14 чэрвеня ў Германіі стартуе чэмпіянат Еўропы па футболе. Ахоўваць парадак на турніры будуць 54 тысячы паліцэйскіх. Згодна з дзейснымі правіламі, яны павінны быць нейтральнымі падчас нясення службы і не маюць права адкрыта святкаваць перамогу сваёй зборнай. Іншае правіла забараняе палісменам насіць нацыянальны сцяг. Але кіраўнік МУС Нэнсі Фэзер адмяніла гэтыя нормы на час чэмпіянату. Цяпер на паліцэйскіх машынах можна размяшчаць чорна чырвона-залаты сцяг, калі гэта не ускладняе дарожны рух.
Дазволена прымацоўваць нямецкія сцягі да машын федэральнай паліцыі падчас чэмпіянату Еўропы. Забарона з меркаванняў нейтралітэту прыпыненая. Вядома, федэральная паліцыя працягне выконваць свае задачы гэтак жа бесстаронне, нейтральна і высокапрафесійна.
Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.